kun Radio Sagale Amerikaati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aan kololeessa 7 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mul'atan godina Shawaa Kaabaaf godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessatti wal muddinsi uumamee ture amma qabbanaa'aa jira jedhu jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa matoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Ayyaana Irreechaa Finfinnee Bishooftuuf Nairobii keessatti gaggeeffame ilaalchisees gabaasa qabnaa hanga xumura sagantaa keenyaan nu waliin ta'aa jechaa oduuf gara namootti deebina.
Eengaddaaf kaleessa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataaf Gidim naannoo Axaayyeetti akkasumas immoo kan ollaa sana jiru godina addaa hawaasa Oromoo keessatti hokkarri uumamee ture har'a qabbanaa jira jechuudhaan humnoonni nageegumsaaf jiraattonni naannoo dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa aanichaa kaleessa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kanneen dhukaasa banan hidhattoota meeshaalee akka matireeyesii fi Snaayipparii qabatan jechuudhaan dubbatanii turan kan VOF yaada isaanii kennan jiraataan kaarraa qore tokko immoo ammallee haalawwan akka wal muddinsi sun hammaatu taasisan waan mul'ataniif humni nageegumsa naannoo sanatti qubachuu turre jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Achuma aanaa sana keessa naannoo Maajeteettis arraa ganama dhukaasni dhaga'amuun dubbatamee jira. Gabaasa Masfin Arraagee jaallannee tureessa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii Efraataaf Gidim inspektar Minaasee Shawaaqannaa akka jedhanitti amma xaa'eef naannoo isaa tasgabbaa'ee jira dhukaasiin jiru uummanni garuu dhukaasa dhoohinsa jira jechuu yaaddoo qaba. Jiraataan naannoo Maajatee akka jedhanitti ganama naannoo Mooloo jedhamutti dhukaasi jalqabamee ture daqiiqaa 2-3 booda garuu dhaabachuusaa dubbatan. Har'a qonnaan bulaan hojii isaa hojjetaa akka jiru yoo ta'u daldallis jalqabameera garuu guutummaatti banameera jechuun rakkisaadha jedhan. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa Tafarraa Wandimmaageenyaa waa'ee bulchiisa daangaarra jiranii kan hawaasa Oromoof bulchiisa naannoo Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi uumame kun nammaa yeroo 3ffaaf ta'uu fi eenyummaa isaanii yeroo gaafataman dhukaasa banuu jedhan. Kanaaf hidhattoota kana keessaa tokko rukutamuutu ittiin ka'umsa rakkoo kanaa ta'e jedhanii.
እስካሁን በነበረው ግጭት ወደ 5 የሚሆኑ የሰው ህይወት ጠፍቷል ለጊዜው የመቁሰል አደጋም አለ
አጋማት ልቡን ነመሸኒ ደርቤራ ከነን መዳን አከጅረን ዱበተኒ ኦዴፈኖ ጉቱሞ የሮ አርጊኑ ከነና ጀዳን ከነን ዱአኒሲ ሸዋ ካባራ ተኡ ኢፍሰኒሩ ኡመና ማራፍ ኦሮሞ ወሊ ወጅን ነጋን ጅራታ አከቱሬ ገሩ ከን ኡመታ ፈከሱፍ ተርካንፊነ ከሲ ፉደተማ ጀዳን Obbo Ahmad Hassan bulchaan bulchiisa hawaasa Oromoo akka ibsanitti.
Yeroo sana chigiru tapatro chigiru wadaalhuna akitaachaan daayeedinna yabaasa guddaa.
Rakkoo murtaa'aan dhaqqabee jira rakkoon kun gara waan biraatti akka hin jijjiiramneef rakkoo daran jabaa akka hin hordofsiisneef maanguddoota biyyaa hoogganoonni amantii nu dubbisanii jiru. Guyyaa jalqabaa humna addaan namni rukutame du'uusaa dubbatanii kaleessa dabalatee walumaa galatti namni 3 du'eeraa jedhu obbo Ahmad dhaasaa nageenyaa keessa qaawwaan akka jiru rakkoo jiru xiinxalanii murtii kennuun waan murteessaadha jedhaniiru. Kanneen rakkoon akka hammaatu fedhan jiraachuu malu seera duratti dhiyeessuuf haalli mijatuun akkaan barbaachisaadha jedhu obbo Ahmad sababiinsaas gatiin baafamaa jiru. Lubbuu namaa waan ta'eef jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee baqattoota Eertiraa biyya Israa'el keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuu ilaalchisee mariin muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu waliin geggeessan akka hin jirre maddeen waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa VOA'tti himanii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu maqaa isaan dhaachuudhaan kan gabaase maddii The Times of Israel jedhamu hogganaan Itiyoophiyaa baqattoota Eertiraa gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf deemsa jiru gama isaaniitiin gargaaruudhaaf muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa walii galanii jiru jechuudhaan gabaasee ture. Maddeen oduu waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa garuu yeroo hoogganoonni biyyoota lameenii Israa'elitti wal ga'anii mari'atanitti inumaa waa'een baqattoota gara biyya isaaniitti deebisu lafaan kaafamne jechuudhaan dubbatanii jiru jechuun gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaaseera. Sudaan kibbaatti ambaasaaddar Biriteen mootummaan Sudaan kibbaaf gurmuudeen finciltoota biyyattii keessa jiran waliigaltee araaraa bara dabre mallatteessan hojiirra oolchuu irratti shaffisuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Sudaan kibbaatti fuuleffateef ibsa kennaniin kan kana dubbatan ambaasaaddar Kiristoofer Troot gareeleen Sudaan kibbaa bara dabre baatii fulbaanaa keessa waliigaltee mallatteessan akka waliigaltee sanaatti mootummaa cimsaa yeroo dheeraaf eegamu hundeessuu isaanii dura waraana isaanii gamtoomfachuu fi danqaalee naannolee adda addaatti mul'atan furachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Miidiyaalee itti gaafatama hawaasummaa isaanii hin bahanne irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalaa Baahir Daar tokko tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daayireektarri Abbaa Taayitaa Biroodkaastingii Itiyoophiyaa Dr. Gataachoo Dinquu gama isaaniitiin haala akka amma jirutti itti fufuu hin danda'u ibsawwan saayinsaawaa ta'an itti kennine tarkaanfii fudhachuun itti fufaa jiranii jiru. Abbaan Taayitaa Biroodkaastiing Itiyoophiyaa magaalaa Baahir Daar keessatti waa'ee walabummaa miidiyaaf itti fayyadama isaa ilaalchisee hawaasaa adda addaa waliin mari'atee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi dimokiraatotaan dursamu qorannaa waa'ee taayitaa irraa isaan buqqisuu geggeessuudhaaf fuuldura deemaa jirutti afaan yaa'ii mana maree Naansii Pelosi yakkoowwan guguddoo akka amala dhabdummaa fi gantummaa fa'a of keessaa qabuun balaaleffataa jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa Dohaa Qaataaritti shaampiyoona atileetotaa keessa turan dorgommii fixatanii qe'eetti galuutti jiru. Eenyutu maaliin galee jedhee soraan oduu ispoortii har'aa keessa nutti hima.
Babalatoo lagalchuu misa nagaya. Addunyaan ijoollee ofii walitti filatteetti Dohaa Qaataaritti walitti haamtee shaampiyoona addunyaa irratti wal dorgomsiifachaa baate. Eegi torbaan sadiin duratti irraa walitti jettee halee gargari galte. Biyyaaf naannoo 209tti ispoortii gosa hedduu irratti wal dorgomaa ba'e halee nagaa walitti dhaabatee gargar galan. Ijoollee Ameerikaatti mootummaan galate maadaaliyaa 29 moote warqee 14 keessa jira. Akka kanaan addunyaa keessaa tokkeessoo taate. Keenyaan maadaaliyaa 11tiif warqee 4 lammeessoo taate. Jaamaayikaan 11tiif warqee 5 sadeessoo taate. Chaayinaan maadaaliyaa 9 warqee 3 abreessoo taate. Itiyoophiyaan maadaaliyaa 8 warqee 2 shaneessoo taate. Lalisaa Deessisaatii fi Muktar Kadiriitti maraatoonii fi metirii 5000 Itiyoophiyaa warqee hin gale. Siifan Hassan atileetiin Itiyoophiyaa taduriit ammaantaan Neezerlaandii dorgomti barana immiirreessiti warqee 2 galatti. Weedeen gaddaa metirii 1500 irratti torbaaniin duratti metirii 10,000 mootiin walti warqee 2 galatti. Siifan pirojektii Naayik godina Ameerikaa Oregoon jirtutti leenjisa. Sekendii 2 rikoordii addunyaa dhabde. Rikoordii sun Ganzaba Dibaabaatti ganna 4 duratti moo'ee argumsii jirti. Dhiiraaf dhalaalleen namni walumgula metirii 1500 fi metirii 10,000 akka siifan moo'e tokkollee hin jiru. Adda tokko dubbannu leenjisaan siifan Alberto Salazar qorsi humna namaa kennu malaaf maltee jabduun dhosseetiin yookaan naaf nama dibaa yookaan ammoo atileetotaa kennaa jedhaniitiin qoracha bahanii amma waan irratti arganiif ganna 4 hojii leenjisummaa irra dhaaban. Ijoolleen inni leenjisu namni akka yoomiif qajeelchaa faatii siifan Hassan faatii leenjisa dhibii qaxarachuu fi dhibaachuu isaanii ammattoo maan jenne namni kun namiddu leenjisa ba'e. Nama shaampiyoona addunyaa takkaakkaa moo afaaraallee leenjisa. Itoophiyaan dorgommii barana akkamitti irra galte leenjisaa maraatoonii Itoophiyaa Haji Adilo Dohaa Qaataaritti bilbilee reefu waan gabaabduu aloo odeeffanne. Dorgommiin barana akkamidheen?
Wal dorgommiin bareedaa qophoofnee dhufne meedaaliyaa argatu nurra jirullee kadhamne jira. Haalli qilleensaa xiqqoo hin ulfaataa ture akkoo liigalteetitti bareedan jedha
ijoolle warqii san argamtu keessaa muktaarfaa leellisaa deessisaati meetrogommii mo'annaan isaan akkamle
qophii cimaa godhanii baay'eetti qophaa'anii waldorgommii kanaaf yeroollee fudhataniitiin haaluma qophii ofii argatanii
nonsa leenjisaan alberto salaarez Amerika projekti naik oregoni leenjisa kanaaf qorsu humna namaa kennu atleetota qoodi jedhaniitiin waggaa afuriif irraa dhaabanii waan kan hubatu akkasuma akka jedhan kun akkasuma
sirriidha haala kana hoggaa lama moo hoggaa sadi dura yaanni kun ka'eetiin baay'ee haasaa addunyaa ta'ee ture garuu kaadamni kun atleetota biyya addunyaati irratti bebbeettaman baay'ee wajjin hojjetaa ture atleetonni inni kanaan dura leenjisu warri dhiyeennaan wanni inni dalagu beeku haala kana keessa seenaniitiin nama akkanaaf jedhaniitiin waan saaxilaniif kanarraa kan ka'e isaanillee qorannaa isaanii gara duubaa deebi'aniitiin irra ga'anii jiranii irra geennaan haala sanii murtiitti dabarsanii haalli inni itti fayyadamu haala ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenyeen haala garagaraatiin dibannaa qaama dibataniirraa wanna tokko tokkoon wanna namni yaanneen haala akkanaa kana hojjetuu hin danda'ama haalli kun dhaabbatutu irraa jira.
Ijoolleen inni leenjis fakkeenyaaf tan irratti maal jedhan?
Meeqquban qaban jedheeti ni yaaduani maalif atleetonni. Especially amma maqaan isaanii akkanatti addunyaa irratti beekamu kunniini kan beennellee jiraatu danda'a. Haala isaan hin beenneen kanaaf si fayyada jedheetiin kennuu danda'a. Atileetiin kun amma qoricha kana qofaa yoo qabe qofaaf si fayyada jedhee kan jiraatu inni kan yaadu qofaa san malee kanaaf naataa jedhee yaaduu dhabuu danda'a. Garuu inni haala atileetonni hin beenneen wanta tokko tokko kennuu danda'a. Atileetonni illee beekaniitiin. Warri itti deeman jiraatu danda'a kun haala lama qaba jechaadha.
Nama amantaa kana dubbisuu jiru kun Haaji Adil'o leenjisaa maraatoonii atileetota Itoophiyaati. Haaji guddoos galateeffadhaa isin atileetota Itoophiyaa bordoo haa kaaniitiin iftaan Itoophiyaa galanii karaa hoola dhalee galaa jennaan qophiin ispoortii irra sanumaan soraa lafeeti nagaan bulla.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Irrachi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Doloolloo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horii Finfinnee bakka itti deebi'uunsaa nu gammachiiseera. Hirmaattoonni Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012 bakka abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroon qarreen maanguddoonni oromoo fi saboonni obboleewwan oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kanarratti oromoon oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreechi hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen haasofsiises horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiru. Obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti irreeffachuudhaaf dhufan.
Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee bishooftutti kabajamaa ture. Ammammoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammada. Kan iyyuu garuu seenaan keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessani kun aadaa keessan dagaagsaa namni biyya alaa jirtan dinagdeedhaan. Biyya keenya guddisaa irreecha faana turizimiin hin guddatti biyya keenya sabni keenya hin guddata.
Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa Lubaa Lammeessaa Oliiqaati.
Oromoon seexanas hin beeku seexanattis amanatee hin beeku waaqa burqaa kana uumte waaqa bishaan kana uumte sagalee waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa tokkorraa kaasee humni waaqayyoo bishaanirra bulee jedhaan bishaanirra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanin kiristaana jenneetoon mirkaneeffamu bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume waaqa ardii kana uume waaqa gaaddisa kana uume jedha malee. Bishaanitti waaqeffatamiti Oromoon akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte واق الافا كان اومتي واق اسني كان اومتي جنان نوتيسي كتابه قلقلوتي اورومونيس كانرا اسا كان يوم بلالي فتا وانت ورب شانكي ستغتمان وري كان جيران دوغون غورانيرو وفاني عبرن ايلالن
اد برتقان حسين جراتو مغالف فنفنيتي اخاكايو في ابان ثاني فنفنيت باقي اترن غروار يتمني فنفني دا بانجچون اورا فنفني رتريفچو في اورومو اكنت فنفنيت ارغون اناف گمچو اداتي جيران
انا جچوني سينا غدا ورجا برسي في ساتو جچو وانا اخاكايو لينكي جبي kana buka sama mani manni jara gubate wa me katani akasitti bija kana bahani sena kana wembe ko ture yuano banki ya wagator basar banu mara fidiyatin biya dalota ke sane bija ke san jereetin ujolle mara wagator basar bas fidiyatin asitti nargisi sa ture ani rechi durani sin kaba jama magala kana ke satti waro abboti ke nati tadebu nisa ana baye na gammachi ta mali na gammachi sa ani har ande warke ja oromon asi bukani tide de ko ni dalo akka ana ma addisi dalal etti oflakka jistwa
finfinet hori hora obasa turri abba ko walin kanjidan ammo obbir pagammachuti ana wal mararra rifannaf kanfan
grecha kana du gize dauma kenya hori ofneti dauma kenya gandarati bishan kara obavle ira zaballukuni hiro wa ergana asin bishobzu garbe ammo barakana bide galanna gau qerro kan rabbinu de digin qerro kenya harabinu kwase wa qayo galanna gau garabundu adis argado kotare tabato kotare marido kotane qerro kenya kabandera wande walku faddu udifanne biya kenya kudifanna dami qerro rabbinu habas
korten ilmankosh ayana irrecha horafin finnirratti obbolewon isani oromo walin irrefachudaf faniro obogzaw adola godina sidama ana burrarra dufan
no achitille kanuti anu kokosa uradati oromiya ke satti qaralle jarsumma achitti wolqabanne wolhammannet oromo wolimbulla gaban ke nalle jurunte nalle dutille jironille gotille cirinille wolin qabna asittille obolesumma dumnet ayana oboleyan ke na ka oromo tif ka sidama ayani tokocha nulali insafin dumne ayana alle kabaju fa ayana alle ke nataef kabaju dumne asitte garumne finfinneti tarikh alalle
namon irrefachudaf gara hora finfinneti dufan irrechi jalala galate fannada nagenya ifama fi bakka walargati kanaf namon hi kubrati kenan kanawachu qabu jiran irrefannan kun milkin akatum ramofis follen oromo gumache gudata isaniru nagenya fi tasgabbidan oromo irrefate akana gangaluf ayanni recha hora finfinne nagan tumramu isatif mutumannan oromiya fi bulchinsi magala finfinne ummata galate fataniru ayanni recha jalala fi tokuma oromo akasmas kan sabab sablamota biyetti kanagar siseda ummani biyetti nagan tumramu irrefanna kanaf galandike san gudala jiran obushmalis abdisa tianan presidenti bulchinsa mutumannan oromiya kabanyi ayan irrecha horafin finne nagaf midaginan tumramu lalchun ittianan kantiba bulchin samagala finne injirta kale uma jiratto tamagalicha galati fataniru oromonna musambikam kanasa irrefanna horafin finne ratti ugom sijras jiran follin hojin nagenya ratti hojjecha turani fi abboti qabenya kabaja ayana kanaftum sanis galati fataniru ayan irrecha horafin finne adannole murmi heddus kesume sera qerof qarren oromo bakka addaddati dufan sagale sani dage sa turaniru adannowon san nage sa turankesa
dugazani
boranalla
bujira
bujira
wallagala
wallagala
kamisera
kamisera
halabadu
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 oromiyadi gani
oromiyadi gani
oromiyadi gani
oromiyadi gani
opyajarun
opyajarun
janja
rech horafin finnirati umman million saddeti olitlakam ratmatera
ara
gabas radio sagale america tv sahay damto finfinira
irrechi bishoftu horar sadid halaho adan kabajame kabajamun sabe kamejira yan irrechi bishoftu ratti saboni garagara kabiyetti ke satirmataniru irrechi bishoftu horar sadi nagayan tumura musas biron adaf tourism oromia besejira muktar jamal gabasaka
irrechi bishoftu horar sadi Borumta irrecha finfinneti tikabajamunsa tariti. Lakofsa namati fi hirmato ta hitisu uramala shakkin jatu jabature. Garu taate insafa allada. Lakofsa fi hirmato ni namota daranu dabale hawatumman isalle akkan mi agetinin dabarse irrechi hora harsade. Hirmato ni daanga oromia afranirra dufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni ummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa sirna irreecha bishooftuu hora arsadee irratti argeetiniin dubbisellee gammachuun isaanitti dhaga'amu sirni isaa miidhagaa ta'ullee dubbatu.
Irreechi uummata walitti fida akka konkiriitii simmintoo fi ashwaa walitti qabee walitti hodhu uummata walitti fida. Kun dhibeetu waan tufan mootummaa dhufee darbe kun hin darbu. Amma kaleessa ulee qabattee dhuftu irreecha kana alaabaa qabattee dhuftu wayyaa aadaa uffattee dhuftu callee qabattee dhuftu mootummaan akkas gochaa ture darbe uummanni immoo jira. Abbaan irreecha uummata abbaan malkaa uummata kan irreeffatu uummata. Saboonni biroo amma geediyoo irraa dhufan alaabaa wandii irraa dhufan saboonni adda addaa raayyaa irraa dhufan kamisee irraa dhufan mee uummata isa mootummaan walitti fiduu hin dandeenye mootummaan biyya bulchu walitti fiduu hin dandeenye garagalchee xinnaaf guddaa walitti fidu.
Oromoon duudhaasaa aadaasaa akkaataa ittiin of jiraachisuudhaa fi dhaloota barsiisuudhaa malu irratti danqaa guddaatu mudataa isiniin tureen hirmaattonni kaasaniitiin jiru. Eenyummaa fi waaqeffannaan Oromoo akka waan safuu fi waan badaa wayiitti fakkeeffamaa isiniin turu aadaan isaa akka balleeffamee isiniin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aa isiniin tureedhaanillee himanii jiru.
Irreechi calaqqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu irreecha irratti Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun dhimmarreeffannaa irratti qofaa otoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallaaltee ture sadarkaa poolitiitii jechuudha. Afaan isaatiin walii galuudhaaf distinkshiniitti walii galuun qabu ture sirnatti walii galuun qabu ture amma biirtuun irreecha jedhamu kun Oromoon bahaa dhihaa saabaa kibbaa dhufeetoo meeshaa ittiin walii galuu fi tokkummaa isaa ittiin dagaagfatu akkasumas tartiimoota gara fuulduraarree ittiin lafa qabsiisuu danda'udha. Kanaaf afaan keenyaan aadaa keenyaan eenyummaa keenyaan waan nu barbaachisu dhimmoota walootiin tokko ta'uudhaafi karoorfachuu akka qabnu hojii manaanuudha.
Irreechi hora arsadee barumsa irreecha hora Finfinneetitti raawwate miidhagummaa nagahaa fi milkiidhaan xumuramuu isaati. Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa bishooftuu waliin ta'uudhaan ibsa sabaa Himaaleedhaaf kennaniin kan dubbatan. Sirna irreechaa namoonni heddumminaan gama hundaa dhufaniitiin irratti hirmaatan kana aadaa fi duudhaa isaa gama diinagdeetittillee jijjiiruudhaaf heddumminaan kan irratti hojjetamu. Wiirtuun oomisha meeshaa fi uffata aadaa Oromoo tokko magaalaa bishooftuu gidduuttillee akka ijaaramuudhaa deemu ibsa kanarratti ka'eetiniin jira. Hoogganaan biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa obbo Girmaa Hayluullee kanneen milkaa'ina sirna kanaatiif shoora gama keessanii taphattan hunduu galata qabdullee jedhan.
Kan hora Finfinnees kan hora bishooftus waliigala milkeessuudhaaf hojii addaatiif gara kana kan hojjetame. Tokkoffaa ayyaanni kun karaa sadiin akka kabajamu tokko safuu fi aadaa fi duudhaa isaa eegee akka kabajamuu fi keessattuu ayyaana irreechaa duudhaa inni qabu safuu inni qabu uummata biyya kana keessa jiru ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana Oromoon waggaa waggaan kabaju qofa osoo hin taane ayyaana sabaas faalamoota biyya kanaas ta'ee akka kabajamu. Kana jechuun uummata Oromootu kabaja argate duudhaa isaa ta'e jechuudha. Kanaaf akka kabajamu godhuudhaa Oromoon daangaa aga daangaatti kan irratti turuun. Kuni Oromoo gara tokkotti fiduu keessattis ga'een inni qabu qabeenya waliin qabannee gaachana waliin taane waan Oromoon qabu ceessuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu shooftu irrattis kan mul'atu tokko isa kana.
Sirna irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiin ture. Keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga Gujii fi Booranatti uumamaatiin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namootaa akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiin jirra.
Wallaggaa! 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 Wallaggaa!
Sagantaa irreecha hora Finfinnee fi harsadee irratti dhagahame kanaan walqabatee akka deebiin ulaatan ittaanaa itaa maajoor shuumaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Jeneraal Biraanuun sagaleeleen mormii namoonni dhageessisuu hordofaatiniin turuu fi quba qabaachuu illee dubbatan namni quuqqaallee yoo qabaate mirgaan sagalee isaa dhageessisuudhaa waan qabuuf namoota tokkorratti akka miidhaan hin geenyellee kallattiin kaa'amee namoonni sagalee isaanii dhageessifataniitiniin galan jedhan rakkoon hawaasni kaase kan fal barbaadullee ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Ummanni koo Oromoon lamaan akka warwaraan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma gadanii politikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Ijoolleen dargaggoon sun politikaan adda ta'e isaaniif kan uumame hin jiru. Akkuma wanni biyyaa uumame isaaniis uumameera. Naadhiisanii galanii karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u barra. Kun hin guutamne uummata Oromootiif jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti gahachuu danda'u. Filatamuu danda'u. Gaafa filataman immoo waan isaan barbaadatan hojii irra oolchuu danda'u. Amma qawweedhaan wanni dhalatu hin jiru bara. Qawwee bara waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu.
Jeneraal Biraanuu Juulaa gaafiif deebii dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin dhimmoota rakkoon walitti bu'iinsa qaama hidhatee fi mootummaa gidduu akkaataa itti furamuu fi rakkoolee kana keessatti mul'ataatiniin jiraniin wal qabateetiniin isaan taasisan bor gaafiif deebii guutuusaa qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal hora Arsadiirra.
Ayyaan Irreechaa magaalaa Naayiroobii keessatti waggaa waggaan kabajamuu sichi akka qindeessan Liiban Halakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaa qindeessan dubbataniiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu qaba.
Akka bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobii sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni Irreecha Naayiroobii Siiti Paarkii bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010tti. Baranas ayyaanichi bakkuma duraanitti kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kana irratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsi isaanii diqqaataa waan dhufee fi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waadaa galanii jiran Liibana Lakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaati.
Amma ayyaanni Irreechaa baqataatti jalqabe. Nu amma gan 11 waliin hirreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fumu dhaloonni harmi jiru hin jira.
Abbummaan Irreecha Naayiroobii kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota lallaa keessa jiraataniidha. Dhiyeenya kana keessumaa galan darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessisaa ture hirrataa waan dhufeef ayyaana kana sirnaan kabajuuf nuuf toleeraa jedhu baqattoonni. Usmaan Amboo Ugaandaadha ayyaana kana kabajuuf Naayiroobii dhufe.
Irreechi barannaa kun hedduu waan addaati. Kabiyya naallee caalaa kabiyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu. Hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama ceemmisiisanii Irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessaa hafuu barbaadu walmariidhaan keessaa ka ta'uu irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha. Baay'ee nama gammachiisu.
Alamituu Baqqalee baqattuu Oromoos Naayiroobii jiraattudha. Hiriyaa ishee obsee Bashaadaa Duuka Irreessa irratti isaan argee waan Irreecha baranaa isaan gaaffe. Alamituutu dursee yaada ishee naaf kenne.
Ani ganna jahaaf keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee ba'eetiin irreeffatu kan baranaa immoo addana ta'ee hedduu keessa kiyya na gammachiisee jira.
Olmo ganna sadiin jira. Kanaawwan yeroo lama kabajeen jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhagahama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee hin gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turani. Garuu amma galanni waaqayyoofaa ta'utti amma haala bareedaatti kabajne jirra.
Qindeessaan koree Irreecha Naayiroobii dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uusaa hime.
Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo boorana ta'an keessatti dhalatanii jiraatan kan ummanni gabra saakuyen afaan oromo dubbatu ummata oromo ti jedamanituma beekamu gosate tikka hata amale kanaf boranni lafa qabsiise irrechi lafa kanatti dagaage aadan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuuni hayyu liban alake ittiana obbo dabbasaa guyyoo kanatti arra dabarsine jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba
asichi asitti katti gabajama
biyya kana keessatti numaa dagaage sirriitti akka kabajamuu danda'uufi itti fufaa jechuudha
ayyaana kanarrattis koppileen sirba aadaa oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit nairobi
kanarraaf jenne kanuma gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti tufu